Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V streljanju na Univerzi v Pragi najmanj 10 smrtnih žrtev.
Ob tragični nesreči na tirih pri prestanku izrazi sožalja tudi iz vladnih vrst.
Skupnost občin s protestnim pismom Golobu, ker ni bila vključena v pogajanja.
Poklukar, Slovenija bi morala v okviru migracijske solidarnosti Evropske unije sprejeti 126 oseb.
Vreme, jutri bo pretežno oblačno, na severu bo možna kakšna ploha.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Začenjamo s tragično novico z Češke. Oboroženi moški, ki je na filozofski fakulteti Karlove univerze v središču češke prestolnice ubil 10 ljudi, ranil pa več kot 30, je sporočila reševalna služba iz Prage. Notranji minister Vít Rakušan je predtem za češko televizijo potrdil, da je policija strelca ubila in da javnost ni več ogrožena. Premier Peter Fiala je v luči tragičnih dogodkov odpovedal vse prej dogovorjene obveznosti, poroča britanski BBC. Policija je širše območje trga, kjer je filozofska fakulteta zaprla. Motiv za napad še ni znan. Tragičen dogodek je danes pretresel tudi Slovenijo, posebej družbo Slovenske železnice. Na progi med postajama Postojna in Prestranek je namreč vlak zjutraj zbil skupino delavcev. Dva sta na kraju umrla, dva pa sta huje poškodovana. V skupini so bili še 4 delavci in čuvaj delovne skupine, ki pa niso bili poškodovani. Direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in direktor infrastrukture Matjaž Kranc.
Vsem prizadetim svojcem se iskreno izrekamo tukaj tudi iskreno sožalje. Zakaj je prišlo do te nesreče oziroma nezgode, se še preučuje. Težko bi v tem trenutku že dali neke končne zaključke, ker je pač treba celotne protokole, tudi ki se snemajo, poslušati in na podlagi tega bomo v naslednjih dneh lahko videli, zakaj se je to zgodilo.
Ja, dovolite tudi meni, da kot direktor SŽ infrastrukture, ki je danes dobila 2 sodelavca, izrečem vsem sodelavcem oziroma vsem sorodnikom sodelavcem, ki so delali s temi sodelavci, iskreno sožalje. Danes je zjutraj ob 7:40 minut je bila med Postojno in Prestrankom prijavljena delovna skupina na progi L50, se pravi na levem tiru. Ob 9:20 je potniški vlak naletel, ki je vozil iz Ljubljane proti Sežani, naletel na to delovno skupino, ki o vožnji tega vlaka ni bila, po prvih naših informacijah, ni bila obveščena.
Preiskava še poteka. Ob nesreči izrazi sožalja prihajajo tudi iz vladnih vrst. Premier Robert Golob je prek vladnega profila na omrežju X sporočil, da ga je nesreča globoko pretresla. Oba z ministrico Alenko Bratušek sta svojcem umrlih izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. Na kraju nesreče so tudi inšpektori za delo. V Združenju slovenskih katoliških skavtin in skavtov so se odzvali na sum kaznivega dejanja spolne zlorabe mladoletnih oseb strani njihovega prostovoljca. Takšen primer se je v njihovih vrstah zgodil prvič. Na tiskovni konferenci so povedali, da se je takoj sestal izvršni odbor, ki je sprejel sklep o umiku te osebe iz vseh skavtskih aktivnosti in stikov z otroki in mladimi. Takojšen odziv skavtov so pozdravili tudi slovenski škofje. Zapisali so, da molijo za vse, ki so v dogajanju prizadeti, ter poudarjajo, da ima vsakdo odgovornost, da ob sumu kaznivega dejanja poda prijavo. Skavti bodo s pristojnimi organi dejavno sodelovali za razjasnitev okoliščin. Zaradi interesa preiskave in ker so domnevne žrtve mladoletne, podrobnosti niso razkrili. Naloga njihove organizacije je namreč zagotavljati varno okolje za skavte, je povedala načelnica združenja Tjaša Sušin. Vlada in sindikati javnega sektorja so parafirali dogovor, po katerem se bodo plače v javnem sektorju z junijem uskladile v višini 80% inflacije v letu 2023. Dogovor obenem predvideva, da bo regres za letni dopust izplačan že marca in ne šele junija, kot je to običajno. Skupnost občin Slovenije je medtem na premijera Roberta Goloba, ministra za javno upravo Franca Propsa in ministra za finance Klemna Boštjančiča naslovila protestno pismo, v katerem opozarja, da kot reprezentativna organizacija občin od maja ni bila vključena v pogajanja. Na vse zadnje bodo občine kot delodajalci v javnem sektorju morale iz občinskih proračunov kriti povišanje plač za del zaposlenih v občinskih upravah in občinskih javnih zavodih, so opozorili. Pri tem so dodali, da je za naslednji dve leti res bila dogovorjena višja povprečnina, a bo realna vrednost povprečnine manjša od dogovorjene, saj bodo občine morale kriti ponoven dvig plač v javnem sektorju. Sindikat Tuša je zarožljal s stavko. Uprava tega podjetja je po besedah sindikalista Andraža Malija poslala ponudbo glede sindikalnih zahtev, ki za sindikat ni sprejemljiva. Je sicer korak k kompromisu, zato so še pripravljeni na pogovore. Najtrši oreh je zahteva zaposlenih, da se osnovna plača izenači z minimalno, dodaja Mali.
Tako da tukaj še nismo blizu, zato bomo danes na sestanku najverjetneje sprejeli sklep za napoved stavke in jo jutri tudi napovedali. Vmes se pa seveda, ker napoveš stavko, se pa potem še te dnevi, ki se lahko pogajamo, zbližujemo in da če do 30. pridemo skupaj, bomo se dogovorili, sicer pa pač izvedel stavko, tako nekako.
Sindikat med drugim zahteva tudi odpravo šikaniranja v poslovalnicah Tuša, ki ga je pred kratkim kupila družba Mercator.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Pakt Evropske unije o migracijah in azilu, o katerem sta se včeraj dogovorila Svet Evropske unije in Evropski parlament, je po oceni notranjega ministra Boštjana Poklukarja pomemben korak pri oblikovanju migracijske in azilne politike v Uniji. Po njegovih besedah dogovor na ravni povezave predvideva premestitev 30 tisoč oseb letno. Ob upoštevanju razdelitvenega ključa bi delež premestitev za Slovenijo znašal 126 oseb na leto.
To število ne pomeni prekomerne obremenitve azilnega sistema Republike Slovenije in je pravzaprav za samo slovensko azilno kapaciteto, za osebje, za prostore, ki jih pravzaprav imamo, tudi popolnoma sprejemljivo.
Pojasnil je, da bi za vsako premeščeno osebo država članica prejela 10 tisoč evrov iz evropskih skladov. V primeru zavrnitve pa bi morala prispevati 22 tisoč evrov letno na osebo. Pakt o migracijah in azilu morajo v Bruslju še potrditi in se dogovoriti o podrobnostih njegovega izvajanja. Po mnenju evropske poslanke iz vrste Evropske ljudske stranke Romane Tomc je najpomembnejše, da ima Unija možnost odločanja o tem, kdo vstopa za njeno ozemlje oziroma na njeno ozemlje in da je nadzor zunanjih meja popoln.
Dogovor, v katerem je Levica popustila in odstopila od svojih radikalnih idej o odprtih mejah, in o preprostem spreminjanju ilegalnih migracij v legalne, je za začetek jasen signal našim zunanjim sovražnikom, da ne morejo več računati na prost vstop in nenadzorovano gibanje na naših tleh.
Da bo Evropski pakt o migracijah zagotovo propadel, pa je na letni novinarski konferenci napovedal madžarski premier Viktor Orban. Dokler se Unija ne bo po zgledu Madžarske odločila, da morajo tisti, ki želijo vstopiti na ozemlje članic, zato vložiti prošnjo in do sprejema odločitve počakati izven meja Unije, bo vsak migracijski pakt neuspešen, je ocenil. Prepričan je, da bi madžarski način urejanja migracij moral biti zgled ostalim, čež da je edini v Evropi, ki se je izkazal za učinkovitega. V soboto 23. decembra bo minilo leto dni od začetka mandata predsednice države Nataše Pirc-Musar. Zaznamovalo ga je uvajanje v funkcijo, pa tudi nekaj spodrsljajev oziroma ne najbolj posrečenih ravnanj. Med njimi sta sporočili zamejskim Slovencem v Avstriji in Italiji, pomilostitev tihotapcev in dopis o plači oziroma dodatkih zaposlenih v uradu predsednice. O prvem letu mandata se je s profesorjem Fakultete za družbene vede dr. Igorjem Lukšičem pogovarjal Marcel Krek.
Torej, dr. Lukšič, kako ocenjujete prvo leto mandata predsednice države Nataše Pirc-Musar? Jaz mislim, da je bilo to leto učenja, leto vzpostavljanja neke ekipe in ene smeri dela, predstavljanja, delanja napak. Težko bi ga ocenil kot uspešno, ker je bilo preveč enih stran poti, tudi mimo tega, kar se je kot cel zastavila. Uspela je v prvem letu užaliti manjšino v Avstriji in v Italiji in razburt s pomilostitvami en del slovenske javnosti. Je pa, recimo, če bo šla v tej smeri naprej s sklicevanjem teh raznih konferenc na različne teme, da se bo poskušala vključiti v določanje ključnih prioritet in pomagala državi, da izlušči probleme, ki jih je treba rešiti, potem bo to na boljši poti.
Omenili ste že nekaj spodrsljajev, najbolj posrečen pa ni bil niti tisti dopis, ki je prišel iz njenega urada glede plače, kot da se nismo nič naučili od njenega predhodnika Boruta Pahorja.
Je to je pokazala, da je zelo malenkostna pri teh zadevah, nekaj niti ne gre za to v tem dopisu, da bi reševala plačni sistem v celoti v javnem sektorju, ampak se je zavzela za upoštevanje nekih dodatkov, do katerih zdaj ona in kolegi, ki delajo z njo v uradu predsednice republike, nekako niso upravičeni, kar je gotovo anomalija, ampak na tak način, kot se je ona lotila tega posla, ne pritiče predsednici države, to bi morala urejati na drugačen način. Predvsem pa je tu naredila veliko napako, ko je v času, ko obstaja neka velika fronta za končno odpravo nesorazmeri v plačnem sistemu v javnem sektorju, prišla z eno drobceno zadevo predsednice države, ki meče slabo luč potem na celo reformo in jo na nek način blokira ali pa nekako postavila pod vprašaj. Tako da to je, se mi zdi, izrazito nesprejetno naredila.
Kako pa ocenjujete ta odnos z vlado, tudi v luči zaposlitve nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar v njenem uradu in njenega spora s predsednikom vlade?
To z bivšo ministrico, ki je v javnem sporu s predsednikom vlade in je svetovalka za predsednice države, se pravi gospod Bobnareva, to nikakor ni dobro za državo. Zdaj pustimo zgodbo, kdo ima prav in kdo je tle naredil veliko napako, ko to je predsednik vlade ni ocenil vseh posledic, ko je posegel po odstopi oziroma nek način odstavu. Bi moral urediti na drugačen način, se z njo pogovoriti prej in predvsem prilagoditi svoje zahteve do nje, ker niso bile vsaj to, kakor je javnosti dostopne, upravičene. In to, kar pa zdaj v javnosti počneta, se pravi, da gre za ta spor in se vključuje še potem vrh policije, je za državo nesprejemljivo in škodljivo. In seveda to tudi meče slabo luč na predsednico, ne samo na predsednika vlade, ker je pač obdana s tako svetovalko, ki namesto bi se ukvarjala s ključnimi vprašanji varnosti, za kar je zadolžena, se pač ukvarja z obrambo integritete varnosti in predsednika.
V prihodnje čakajo tudi nekateri predlogi za imenovanja. Tu predvsem izstopajo ustavni sodniki, pa tudi pomembnejša vloga v luči slovenskega članstva v varnostnem svetu v prihodnjih 2 letih. Kakšna so v zvezi s tem vaša pričakovanja?
Zdaj, kar zadeva predsednico države, bi morala se dobro koordinirati s predsednikom vlade in z ministrico za zunanje zadeve, tako da bi bilo dobro, da država to enotno nastopa. Pokazalo se je, da je predsednica zelo hitra pri javnem opredeljevanju glede potez vlade ali ministrstva za zunanje zadeve. Jaz mislim, da to ni dobro, da bi se morali dogovoriti, pa tle časa dogovarjati, preden javnost poročajo vsak svoje stališča. Zlasti, ko bo šlo za stališča znotraj varnostnega sveta, se mi zdi, da čas napravljajo, da upeljajo neke poti medsebojnega usklajevanja, ampak predvsem, da se javno brzdajo, ne s javnimi intervencijami. Kar pa zadeva imenovanje ustavnih sodnikov in predlogov za druge odgovorne funkcije, ki so v pristojnosti predsednice države, pa bi si želel, da se vendarle predsednica bolj posvetuje s vsemi akteri, ki odločajo v slovenski javnosti, se pravi tudi z opozicijo, predvsem pa s tistimi ljudmi, ki so kredibilni in ki bodo pomagali oblikovati predloge, za katerimi bo lahko stala ne samo večina v državnem zboru in predsednica, ampak da jih bo lahko tudi Slovenija sprejela kot kredibilne predloge in da bomo potem tudi zaupali in verjeli v težo odločitev ustavnega sodišča. To se mi zdi, da je zelo pomembno.
Slišali ste pogovor z doktorjem Igorjem Lukšičem, sodelavec Marcel Krek pa je pred mikrofonom gostil še enega gosta, in sicer evropskega poslanca, člana Evropske ljudske stranke, doktorja Milana Zvera. Evropska unija je soočena s številnimi izzivi. Poslanec je govoril o tem, kako jo narediti učinkovitejšo, ter kakšna je bila njena vloga pri popoplavni obnovi Slovenije, pa tudi o vlogi Slovenije kot nestalne članice varnostnega sveta.
Torej, doktor Zver, Evropska unija je pred številnimi izzivi, v odzivu na krize pa ima precej težav. Podarjate, da morebitni spremenjeni način odločanja s preglasovanjem ne bi bil najbolj posrečen. Kako Evropsko unijo torej narediti bolj učinkovito?
Učinkovitost je zelo pomembna sestavina demokracije. Če ljudje zgubijo zaradi neučinkovitosti zaupanje v demokracijo, je to slabo za vse nas. Zato je treba seveda sistem dograjevati v pravi smeri. Ne? No, Evropski parlament je sprejel na predzadnjem zasedanju neko poročilo, resolucijo, ki pa ni šlo v pravo smer, ker poskuša narediti možnost preglasovanja velikih nad malimi, ne? Spremeniti način glasovanja, ki se daje zlasti v svetu Evropske unije in pa v Evropskem svetu, dosti krat prevladuje veto, ne? In veto je dober način glasovanja, zato ker spodbudi tudi velike, da popustijo. Sicer pač odločitev pade. In to je svojevrstni privilegij zlasti malih držav in v tej smeri ne bi smelo biti bistveni sprememb evropskih pogodb. Zato sem proti temu. Jaz mislim, da je učinkovitost ni toliko odvisna od načina glasovanja, kot bolj od tega, ali imamo dovolj sposobne ljudi na pravih mestih.
Slovenijo so letos avgusta prizadele uničujoče poplave. Samo iz solidarnostnega sklada je naši državi na voljo 400 milijonov evrov. Zdi se, da se včasih premalo zavedamo pomena evropskih sredstev, ki so skozi leta omogočila naložbe in izboljšave na različnih področjih.
Res je, bivša vlada je Sloveniji zagotovila kar precejšen zalogaj evropskih sredstev v sedanji finančni perspektivi. Vendar je problem v tem, da leve vlade niso nikoli pretirano naklonjene ali pa uspešne oziroma učinkovite pri črpanju evropskih sredstev. To je dejstvo. Evropska sredstva pa so pomembna, ne? Pomemben delež v skupnem investicijskem ciklusu predstavljajo kar četrtino investicij. To je pa kar veliko in seveda bi si morali zelo, zelo prizadevati, da počrpamo ta sredstva čim prej in vse, kar nam je na voljo. Ne? To so pa seveda še dodatna solidarnostna sredstva in prav tako moramo mi potruditi, da dobimo ta denar, ki nam pripada.
Doktor Zverče, za konec pogledava še malo širše. Svet je namreč soočen z vojno v Gazi, še vedno traja tudi konflikt v Ukrajini. Slovenija začetkom prihodnega leta prevzema sedež v varnostnem svetu Združenih narodov. Kako vidite njeno vlogo glede na napovedano delovanje?
Ja, Slovenija je prevzela to vlogo v dokaj težkem času, ravno zaradi kriz, ki ste jih omenili. Vojna v Ukrajini se ne odvija v pravo smer, prav tako je tudi v Izraelu kar napeto, naporno. Protiizraelska koalicija je vedno močnejša, to se vidi tudi iz bojišč in tudi vedno širša, številčnejša. Tako da si želimo dejansko miru, ker pa bo težko doseči naslednje leto. Ne? Zlasti po napovedih izraelske vlade poskušajo tokrat počistiti z vsemi terorističnimi organizacijami in to ni samo Hamas v tej regiji. Jaz se tudi bojim še večje vloge, večjega angažmaja iranskega režima, ki je dejansko regionalna sila in ki tudi podpira ali pa ena glavnih igralk v tej osi zla, kot omenil Bush že pred, označil Bush že pred dvema desetletjema. Torej, Evropa še nikoli ni stopila v novo leto v tako težkem položaju kot tokrat, predvsem zaradi teh dveh vojn in pa zaradi notranjih kriz, ki jih ima.
Dr. Milan Zver, poslanec Evropskega parlamenta z vrst Slovenske demokratske stranke, najlepša hvala za ta pogovor in vsa pojasnila.
Pogovor je pripravil Marcel Krek. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
36. zamejsko Černitovo nagrado bo prejel Renzo Caligaro, župnik v Bardu in Zavrhu v Terski dolini, za njegovo delo na verskem in kulturnem področju s posebnim ozirom na njegovo ustrajno prizadevanje za ohranjanje domačega narečja prebivalcev Terske doline, za ovrednotenje njegovih tradicij tako v verskem kot v kulturnem življenju, za oživitev slovenskega liturgičnega petja. Tako je soglasno sklenila posebna komisija za podelitev Černetove nagrade, ki jo je imenoval upravni odbor knjižnice Dušana Černeta. Komisijo sestavljajo predsednik Tomaž Simčič in člana Erika Jazbar in Ivo Jevnikar. Podelitev nagrade bo na praznik svetega Štefana, v torek 26. decembra, v župnijski cerkvi v Bardu v Terski dolini, po sveti maši, ki se bo začela ob 11. uri in 30 minut.
Radio Ognišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof Monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Sodišče Evropske unije je v sodbi ugodilo pritožbi snovalcev tako imenovane Superlige, da pravila krovnih zvez Evropske nogometne zveze in Svetovne nogometne zveze, ki od organizatorjev novih tekmovanj zahtevajo njuno predhodno odobritev, predstavljajo kršitev prava Evropske unije. Podjetje, ki zastopa Superligo, je po sodbi razglasilo zmago v sporu z Evropsko nogometno zvezo. S tem je pritrdilo osrednji trditvi snovalcev Superlige, da sta UEFA in FIFA zlorabili svoj monopolni položaj pri preprečevanju nastanka novega tekmovanja. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin je ocenil, da je najslabši del današnje sodbe izjava za javnost sodišča. Ta ne predstavlja celotne slike, saj sodba vsebuje tudi potrditev nadzorne in organizacijske vloge UEFA, je dejal Čeferin. Sodba po njegovem mnenju predstavlja možnost za razmislek in tudi za izboljšanje določenih predpisov UEFA.
V koncu leta, ko se s hvaležnostjo oziramo nazaj in z upanjem gledamo naprej, je priložnost, da se spomnimo vseh dobrih ljudi, ki nas obkrožajo. V Šparu se skupaj z vami z donacijo zahvaljujemo prostovoljnim gasilkam in gasilcem. Na naši spletni strani pa lahko podarite tudi dobro misel, ki bo gasilcem pogrela srce tudi v najtežjih časih. Vse dobro, Špar!
Po noči se bo oblačnost zgostila, marsikje bo pihal veter zahodnih smeri. Jutri bo pretežno oblačno, na severu bo možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 3 do 8, v južni Sloveniji od 9 do 14, zjutraj pa od 1 do 5 v severnih krajih malo pod nič. Soboto bo razmeroma sončno in ponekod po kotlinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo marsikje zapihal zahodni do severozahodni veter. V nedeljo in ponedeljek bo več oblakov na zahodu in več jasnine na vzhodu države. Ponekod bo pihal zahodni do jugozahodni veter. Razmeroma toplo bo. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 1, Murska Sobota oblačno 9, Kočevje in Rogaška Slatina 9, Celje, Koper, Hrastnik in Pohorje 8, Ilirska Bistrica, Vrhnika in Velenje 7, Logatec 6, Gorenja vas 5, Novo mesto pretežno oblačno 4, Maribor in Jezersko 4, Kranj in Tolmin 1, Mežica minus 1 ter Kredarica rahlo sneži minus 3 stopinje Celzija. Na Vipavski hitri cesti je pred Ajdovščino proti Razdrtemu zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je pred pokritim okopom Strmec proti razcepu Malance zaradi ovire na cesti zaprt počasni pas. Na Štajerski avtocesti je pred Domžalami proti Mariboru promet oviran zaradi predmeta na cestišču. Na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in naprej na južni ljubljanski obvoznici do razcepa Malance je zastoj zaradi povečanega prometa. Previdno in srečno pot vam želimo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.